Laparakops Radio თავის უფლება. დილამშვიდობის. ეთერში რადიო თავის უფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა ფესტილით. Ამას დღეს გაუძღობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩალეჟავა გახლავთ ჩვენი ხმის ოპერატორი. 9 საათია ახლა და როგორც წესი დარიგია, ისე დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ირი გარდაიცვალა. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო ტელევიზიამ გამოაცხადა, რომ 79 წლის მმართველი გარდაიცვალა 17 დეკემბერს მატარებლით მგზავრობისას. არ არის გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაცია გარდაცვალების მიზეზებზე, თუმცა სახელმწიფო ტელევიზიის განცხადებით კიმ ჩენ ირი გარდაიცვალა ფიზიკური და გონებრივი გადატვირთული მუშაობის გამო. როგორც ვარაუდობენ, მას ის ინფარქტით გადაიცვალა, ეს ვარაუდებია, ოფიციალური ინფორმაცია დაზუსტებული არ არის ცნობილი. 2008 წელს, როდესაც კიმ ჩენ ირი ჩინეთსა და რუსეთში კიმ ჩენ ირმა იმოგზაურა, ვარაუდობდნენ, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესებული იყო. როგორც მოსალოდნელია, ძალაუფლება ჩრდილოეთ კორეაში კიმ ჩენ ირის ვაჟს გადაეცემა. ჩეხეთში კი პატივს მიაგებენ ჩეხეთის ცნობილ მოღვაწეს, ყოფილ პრეზიდენტს ვაცლავ ჰაველს, მის ხსოვნას პრაღასა და სხვა ქალაქებში, ქალაქების ცენტრებში ყვავილების მოქალაქებს ყვავილები მიაქვთ ცენტრალურ ადგილებში ვაცლავ ჰაველისთვის პატივის მისაგებად. გუშინ გავრცელდა ჩეხეთის საინფორმაციო სააგენტოებით ინფორმაცია, რომ 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა ვაცლავ ჰაველი. ჩვენ გსურს თავისუფალ დემოკრატიულ და მდიდარ ჩეხოსლოვაკიაში ვიცხოვროთ, ჩვენ გსურს დავბრუნდეთ ევროპაში და ჩვენ არასოდეს დავთმობთ ჩვენს იდეალებს, რაც უნდა მოხდეს მომდევნო დღეებში. ამ სიტყვებით მიმართა ვაცლავ ჰაველმა 1989 წლის 23 ნოემბერს პრაღაში ვაცლავის მოედანზე შეკრებილ 300,000 ადამიანს. შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა ბელორუსიაში ოპოზიციის საპროტესტო გამოსვლების ჩახშობის წლისთავის წინ მინსკს მოუწოდეს გაათავისუფლოს და რეაბილიტაცია მოახდინოს ყველა პოლიტიკური პატიმრის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონისა და ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობების ხელმძღვანელის კეტრინ ეშტონის განცხადებაში ნათქვამია, რომ დასავლეთსა და მინსკს შორის ურთიერთობები მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება გაუმჯობესდეს, თუ კი ბელორუსიის ხელისუფლება დაიწყებს ადამიანის უფლებების დაცვას. გუშინ პარლამენტში საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრა გაიმართა, მორიგი შეხვედრა. არასამთავრობო სექტორს შეხვდა დეპუტატი ჩიორა თაქთაკიშვილი, კანონ პროექტის ერთ-ერთი ავტორი. ეს შეხვედრა დახურული იყო და მხოლოდ შეხვედრის გამართვის შესახებ გავრცელდა ჯერჯერობით ინფორმაცია. ამ შეხვედრაში მონაწილეობდა არასამთავრობოებთან ერთად გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი, მთავარედაქტორი ლაშა ტუღუშიც, რომელიც საარჩევნო თემატიკის გაშუქების კუთხით მედიასთან დაკავშირებული წინადადებების შეთავაზებას აპირებდა. ამასთან დღეს 10:00-სა და 20:00 წუთზე პარლამენტში პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით ჟურნალისტებისთვის საგანგებო პრესკონფერენციას გამართავს. ტელეკომპანია მაესტროს ინიციატივით დღეს საქართველოში არსებული მედია საშუალებების წარმომადგენელთა შეხვედრა გაიმართება. ინტერპრეს ნიუსი მაესტროს წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ შეხვედრის მიზანი ახალი მედია გაერთიანების ჩამოყალიბება. მედია გაერთიანების შექმნის ინიციატივით ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებელი მამუკაღლონტი 16 დეკემბერს გამართულ საპროტესტო აქციაზე გამოვიდა. მან მედია საშუალებების ხელმძღვანელებს მოუწოდა სოლიდარულები იყვნენ ნებისმიერი მედია საშუალების მიმართ, როდესაც მასზე ზეწოლა ხორციელდება. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს წერილით მიმართავს. ბატონო პრეზიდენტო, ასე იწყება მიმართვა, გაცნობებით, რომ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება მიმდინარე წლის 30 ნოემბერს საქართველოს კონსტიტუციისა და პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად საკანონმდებლო ინიციატივით მიმართა საქართველოს პარლამენტს. ინიციატივა ეხება საქართველოს კანონში უმაღლესი განათლების შესახებ ცვლილებებისა და დამატებების შეტანას და ითვალისწინებს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტების უფასო სამედიცინო საზეიმო დაზღვევით უზრუნველყოფას ფრთელი მიმართვა სწორედ დეტალურად ამ ინიციატივას განმარტავს. Кушин састуро редисонში გამართა სადამფუძნებლო ყრილობა ერთიანი საქართველოსთვის და ქართული პარტია გაერთიანდა გაერთიანებულ პარტიას სახელწოდებით ქართული პარტია ირაკლი ოქროაშვილი უხელმძღვანელებს მისი კანდიდატურა თავმჯდომარის პოსტზე დელეგატებმა ერთხმა დაამტკიცეს პარტიის თანათავმჯდომარე კი ეროსი კიწმარიშვილი გახდა. Დღეს თავისუფალი დემოკრატების ქუთაისის ორგანიზაციის ოფისი გაიხსნება. ღონისძიებას ამ ორგანიზაციის ლიდერი ირაკლი ალასარია და პარტიის გამგეობის წევრი რეგიონული პოლიტიკის ხელმძღვანელი გია ჩიქოვანი დაესწრებიან. დღეს TBC გალერეაში ქართული ფერმწერისა და გრაფიკოსის ელენე ახვლედიანის ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნება. ექსპოზიციაზე 4 დღის განმავლობაში მხატვრის სტილოები იქნება წარმოდგენილი, რომლებიც აქამდე მხოლოდ კერძო კოლექციებში ინახებოდა, მათ შორის ნამუშევრები, რომლებიც არასდროს ყოფილა გამოფენილი. გამოფენის პარალელურად პროექტის ქართული მხატვრობის ფარგლებში მესამე წიგნის ელენე ახვლედიანი პრეზენტაცია გამართება.
Ино Гелашулма გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა მე გეტყვით ამინდის პროგნოზს. ამინდი დღეს საქართველოში ასეთი იქნება, პრინციპში დღევანდელი თარიღის შესაბამისი, დასავლეთ საქართველოში ცოტა უფრო თბილა, აღმოსავლეთში ცოტა უფრო გრილა. აი ასე იქნება: ბათუმში 18 გრადუსია მოსალოდნელი, ქუთაისში 19, მესტიაში 6 გრადუსი, ზუგდიდში 18, 13 გრადუსი ამბროლაურში, 7 ახალციხეში, რუსთავში და სიღნაღში აქაც 7-7 გრადუსია მოსალოდნელი, გუდაურში 1 გრადუსი, ბაკურიანში 4, ფოცა და ქობულეთში 18. თბილისრაც შეეხება, აქ 7 გრადუსია მოსალოდნელი, ნისლიანი ამინდი იქნება დღესვე, ესე ამბობენ, ღამით -2. ვაგრძელებთ გადაცემას. აქვე მინდა გითხრათ, რომ როგორც ნინომას თქვა, ახალ ამბებში 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა ვაცლავ ჰაველი. მისი მოღვაწეობის შესახებ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხოთ www.radiotavisupleba.gr და აქვე შეგიძლიათ ნახოთ ფოტოგალერეა, ძალიან საინტერესო ფოტოგალერეა, ამიტომაც რა ვიცი, გირჩევთ რომ შეხვიდეთ ჩვენ საიტზე, კიდევ ერთხელ radiotavisupleba.gr და ნახოთ თუ დაგაინტერესებთ. ვაგრძელებთ გადაცემას. 9:00 და 8 წუთი სრულდება. შეგახსენებთ, კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. დავიწყეთ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელსაც კობალიგლიკაძე ამზადებს. ეს ამჯერად შეეხება 5 დღის წინ მრავალეროვნული და მრავალწლიანი სამხედრო ოპერაციის დასრულებას ერაყში. ეს ოპერაცია სახელწოდებით ერაყის თავისუფლება მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე ფართო მასშტაბიან სამხედრო ოპერაციად ფლებამ, ეს უკვე ისტორიის კუთვნილება და კოალიციის შემადგენლობაში ამერიკელი და ბრიტანელი ჯარისკაცების მხარდამყარ 5 წლის განმავლობაში საბრძოლო დავალებებს ქართული ჯარისკაცები ასრულებდნენ. მათ ერაყი 2008 წლის აგვისტოს რუსეთის სამხედრო აგრესიის შესაჩერებლად დატოვეს. 3 წლის წინ აგვისტოს ომის დაწყებამდე რამდენიმე კვირით ადრე ვასიტის პროვინციაში მყოფ პირველი ქვეითი ბრიგადის მებრძოლებთან კობალიგლიკაძემ დაყო რამდენიმე დღე და ამჯერად ის გაიხსენებს ერთ ჩვეულებრივ დღეს ქართული ჯარისკაცების მსოფლიოს მაშინ ყველაზე ცხელ წერტილში.
სარქიო მასალებში დრო 2008 წლის 17 ივლისს უჩვენებს. ვასიტის პროვინციის ქალაქ ალკუჩში მცხუნვარე დილათენდება. ტემპერატურა 52 გრადუსს უჩვენებს. გავარვალებულ ჰაერს უდაბნოს ქარის მიერ მოტანილი შიიტი მუეძინის ლოცვა აფობს. მაგრამ ინათებდა თუ არა, დელტას სამხედრო ბაზიდან, რომელიც შიიტებით დასახლებულ ქალაქ ალკუტთან ახლოს მდებარეობს, ქართულ სახელმწიფო დროშებიანი შეჯავშნული ჰამერების კოლონა ბანაკს ტოვებდა. რა შუაშია ქართული დროშებიო, შეიძლება იკითხოს რადიო მსმენელმა. განმარტავ, რომ 2008 წელს ქალაქ ალკუტსა და მთელ ირან-ერაყის დამაკავშირებელ ანკლავის მართვას და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობას ამერიკული სარდლობის დავალებით სწორედ საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადა ასრულებდა. ქართული სამხედროების ამოცანა იყო გზებზე სწრაფი პატრულირება, შერჩეულ მონაკვეთებზე მანქანებისა და მოქალაქეების ჩხრეკვა და ეგრეთ წოდებული სიმიკის სამხედრო სამოქალაქო ოპერაციების უზრუნველყოფა. იმ ოპერაციებისა, რომლებიც კოალიციის სარდლობის გადაწყვეტილებით თვეში რამდენჯერმე ტარდებოდა, განსაკუთრებულად ღარიბი ერაყული მოსახლეობის ჰუმანიტარული დახმარებისათვის. მაგრამ ბაზიდან ყველა გასვლა უკვე საბრძოლო დავალება იყო და მას წინ საკმაოდ მკაცრი და დეტალური ინსტრუქტაჟი უცხოთ.
აფექტების შემთხვევაში ძირითადი სამედიცინო რომელიც იქნება, თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფექტება, მიხვალთ მარჯვენა მხრიდან დაუდგებით. შეულ მარჯვენა მხრიდან დაუდგებით, შეაფასებთ სიტუაციას, დაჭრილი რაღაცა ყველაფერი ღმერთმა გვაშოროს და შეაფასებთ და გამოსცეთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოთ შტაბს.
ქართველი ოფიცრების იდენტიფიცირება შეგნებულად არ ვახდენ, რადგან სამი წლის წინ დადებული პირობა ფიქრობ, რომ ახლა ძალაშია. ინსტრუქცია საკმაოდ მკაცრი იყო, უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე ერახში მყოფი სამხედროები ყველა სიტყვას წონიდნენ. რა არის ყველაზე დიდი საფრთხე ჯარისკაცისათვის? რიტორიკულ შეკითხვას ვაძლევ ქართველ ოფიცერს. რა თქმა უნდა, თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელთაც ერაყელი მოიერიშეები ნაღმავდნენ კოალიციის სამხედრო ესკორტის სავალ გზებს, დასახლებულ პუნქტებს, სკოლებს, რესტორნებს, ხალხმრავალ ბაზრობებსა და საზოგადოებრივი თავშეყრის სხვა ადგილებს.
აი გუნდია გზაზე დებე შეგნით. რო გამოსულდება მანქანა, ის ორი ცალი ჯური რომ აფეთდეს, კი შედეგი ექნება რა, მაგრამ ლეჯოშვაზე მანქან. ეს სიმფონები რაც არის, ხო? სიმფონები რაც უკენია. პირველ მანქანას ვერ იმოშვება რა. პირველ მანქანას სამი უახლოვდება აქ იმ საშუალება რომ აფეთოს, მაგრამ აი თუ პირველ მანქანას ვერ მოასწრო აფეთება და მოყვარი ჩვენი ჩომერე უკაცო.
ბატალიონის ზომის ქვედანაყოფიდან ბრიგადამდე სამხედრო მისიის გაზდა 2008 წლის იანვრიდან ივლისამდე სამი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის კაპრალ ზურაბ გვენეტაძის, ლეიტენანტ გიორგი მარგიევისა და სერჟანტ ირაკლი კორძაიას დაუპამოხვა. ისინი თვითნაკეთი ბომბის აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ ნაჰიდა ვაქიას პროვინციაში. მთლიანობაში კი 5 წლის განმავლობაში საქართველოს შეარაღებულმა ძალებმა ერახში 5 სამხედრო მოსამსახური დაკარგეს. ალკუტში ბაზა ვიქტორიაზე, სადაც ქართველ სამხედრო მღვდელმთავარს მამა ისააკს პატრახის სამლოცველო ჰქონდა მოწყობილი, მახსოვს ლოცვაში ყოველდღე იხსენებდნენ ხოლმე დაღუპულ ქართველ ჯარისკაცებს. ქართველ სამხედრო მოძღვართან ერახში გადაღებული სურათი ჩემ ფოტოარქივში მოვიწია, თუმცა მისი ხმის აუდიო ჩანაწერს კი ვერ მივაკვლიე. თუმცა ერახში სამი წლის წინ გაკეთებული რადიო რეპორტაჟის არქივში შემონახულია ქართველი სამხედრო ექიმის ნინო ჩხენკელის ხმა. დელტას ბაზაზე სამხედრო ლაზრეთში იმხანად რამდენიმე ქართველი მედდა მუშაობდა. ისინი ბაზის სამხედრო მოსამსახურეებსაც უწევდნენ პირველად სამედიცინო დახმარებას და ადგილობრივ ერაყელებსაც. ლაზარეთის ექიმა ლეიტენანტმა ნინო ჩხენკელმა ერახში ყოფნის განმავლობაში, როგორც თავად გითხრა, რამდენიმე ათეულ არაბს გაუწია უფასო სამედიცინო დახმარება.
რასაც ახლა ჩვენ ვეხმარებით, ეს არის სასუნთქი სისტემის დაავადებები, რაც ყველაზე მეტი დიდი პრობლემა აქვთ ამათ. ორი მანქანა ყოს ერთ სამოქალაქოს ბეზახით, ერთი არის თვითონ ჰამერის ტიპის რა. როცა ხდება ტაუერებზე გასვლა და ან თვითონ იქ სეგეპებზე, მაშინ გავდივართ ჰამერის ტიპის ამბულანსით და დღესაც მქონდა გამოძახება, არადი იყო ავადმყოფი, თვითონ აქ ადგილობრივი მუშაობდა და
ქალაქ ალკუტთან ახლოს დელტას ბაზაზე მყოფი ქართული ბრიგადისათვის სამუშაო დღე საღამოს 6 საათზე მთავრდებოდა. ამ დროს პირადი შემადგენლობის უმრავლესობა სასათილოში იყრიდა თავს ქართველებს, რომლებიც ენობრივი ბარიერის მიუხედავად იოლად ამყარებდნენ კავშირს ამერიკელ, სალვადორელ თუ უგანდელ სამხედროებთან. დელტაზე ყველაზე მხიარულ ხალხად მიიჩნევდნენ.
ჩამოფრინდა ჟურნალისტია. ეგე ჯამბო. მე და შენ წავიდეთ ჯამბოში? მე და შენ. კამბალაში გავფრინდეთ? კამბალაში. მე კამბალიდან გავფრინდეთ ჯორჯიაში. ბიჭო, ჯორჯია ვერი გუდ.
ვერი გუდ, იუ კან ვერი გუდ.
რთული და დაძაბული დღის ბოლოს ჯარისკაცებს ეძლეოდათ პირადი დრო, რომელსაც სამხედრო მოსამსახურეთა უმრავლესობა თითქმის ერთნაირად ატარებდა. სატელიტის მეშვეობით უყურებდნენ ქართულ ტელეგადაცემებს, თამაშობდნენ სხვადასხვა კომპიუტერულ თამაშებს და სკაიპის ტელეფონით ელაპარაკებოდნენ სამშობლოში მყოფ დიდი ხნის უნახავ ოჯახის წევრებს.
გესმის ჩემი ხმა? როგორ ახარ мама? რავი ვარ რა, ცხელა, ცხელა. სხვა არაფერი არ მაწუხებს, არც საჭმელი მაგლი, არც სასმელი. მარტო სიცხე აუტანელი და თქვენი თავი მენატრება мама, მეტი არაფერი.
ჩემი მივლინება ერახში ვასეტის პროვინციაში 19 ივლისს დამთავრდა. დამშვიდობე საქართველოს სამხედრო ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის მებრძოლებს, მაგრამ თურმე ძალიან მცირე ხნით. ყველაზე უარესო ცნებაშიც კი ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ერახში მიღებული გამოცდილების გამოყენება პირველი ქვეითი ბრიგადის ჯარისკაცებს საკუთარ სამშობლოში ძალიან მალე მოუწევდათ. ზუსტად 2008 წლის 9 აგვისტოს საქართველოს მთავრობის დავალებით ერახში მყოფმა ქართველმა სამხედროებმა დატოვეს ერაყი და დაბრუნდნენ სამშობლოში, თბილისისაკენ დაძრული რუსეთის არმიის სამხედრო ნაწილების შესაჩერებლად.
ეს კობალი გლიკაძე გახლდათ და მისი ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელიც ამჯერად შეეხებოდა 14 დეკემბერს დასრულებულ სამხედრო ოპერაციას ერაყში. მან გაიხსენა 2008 წლის ერთი ჩვეულებრივი დღე ქართველი ჯარისკაცებისა მაშინ მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში. ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 15 წუთი. ახლა დღევანდელი დღის ანონსებს გეტყვით. ეს ასტუმრო ქორთერდ მერიოჩი თავისუფალი საქართველოს პირველი დამფუძნებელი ყრილობა ჩატარდება. ამ ყრილობაზე პარტიის წესდება და პროგრამა დამტკიცდება. დღეს საქართველოს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში ადამიანის უფლებათა სფეროში მოღვაწე იმ ჟურნალისტებს დააჯილდოებს, რომლებაც მონაწილეობა მიიღეს და გაიმარჯვეს სახალხო დამცველის და ევროკავშირის მიერ სახალხო დამცველის მიერ ჩატარებულ კონკურსში, რომელიც მან ევროკავშირთან ერთად გააკეთა. სახალხო დამცველის აპარატის ხელშეწყობა ერქვა ამ პროექტს. დღეს რახან სახალხო დამცველი ვახსენეთ, ოფისის ბავშთა მრჩეველთა საბჭოს მეორე შეხვედრა ჩატარდება ომბუდსმენის ქუთაისში. დღეს თავისუფალი დემოკრატების რეგიონული ორგანიზაციის ოფისის პრეზენტაცია ჩატარდება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ადამიანის უფლებებისადმი მიძღვნილ ღონისძიებათა სერიის ფარგლებში დღეს წარადგენს შრომის უფლებებთან დაკავშირებულ კვლევას. ტელეკომპანია მაესტროს ინიციატივით დღეს საქართველოში არსებული მედია საშუალებების წარმომადგენელთა შეხვედრა ჩატარდება. ეს მათ წესით ახალი მედია გაერთიანება უნდა დააფუძნონ. აგრძელებ ჩვენს გადაცემას, შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა მოდი რეგიონების ამბებს გეტყვით. დავიწყოთ კახეთიდან, სადაც გასულ კვირას ამერიკის ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი სტუმრობდა, ის ჟურნალისტებს შეხვდა, მათი პრობლემები მოისმინა და შეკითხვებსაც პასუხობდა კარგა 40 წუთის განმავლობაში. ხათუნა გოგაშვილს მოუსმინეთ.
კითხვა, რომელიც რეგიონული გაზეთ კახეთის ხმის დირექტორმა მაია მამულაშვილმა ამერიკის ელჩთან საქართველოში ჯონ ბასთან შეხვედრისას დასვა, ბეჭდური მედიის დისტრიბუციის პრობლემას ეხებოდა.
ძალიან საინტერესოა საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, მაშინ როდესაც ბეჭდური მედია განსაკუთრებით საქართველოში არის ძალიან რთულ მდგომარეობაში, და ჩვენ ნახეთ გამოსვლები საქართველოს დედაქალაქში, როდესაც საუბარი იყო იმ პუნქტებზე, სადაც იყიდებოდა გაზეთები და შემდგომ მოხდა მისი გადატანა, ანუ სხვა მიმართულები. ძალიან საინტერესოა თქვენი დამოკიდებულება როგორია, არის თუ არა თავისუფალი ბაზრის პირობებში გარკვეული ტიპის შეღავათები საჭირო პრესისთვის?
ნამდვილად არსებობს ფაქტები, როდესაც არის ვარაუდი ჟურნალისტის დაშინების შესახებ, ასევე მედიის სხვადასხვა საშუალებების არათანაბარი ინფორმაციის მიწვდა, რაც ჩვენ წუხილს იწვევს. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს საუბრები საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან, იქნება ეს საჯარო თუ დახურული შეხვედრების დროს. ჟურნალისტებს ნამდვილად დიდი როლი აკისრიათ დემოკრატიულ საზოგადოებაში. ამერიკაში გვაქვს ასეთი გამოთქმა: მზის შუქი დეზინფექციის საუკეთესო საშუალებაა. და ეს ალბათ ჟურნალისტებსაც ეხებათ. ჟურნალისტ დიდი როლი აკისრია, მას შეუძლია საზოგადოების სამსჯავროზე გამოიტანოს მნიშვნელოვანი საკითხები, მათ შორის თავრობის ანგარიშ ვალდებულობის თვალსაზრისითაც. ხალხს ექნება საშუალება თავად გააკეთოს არჩევანი. ეკონომიკური მდგომარეობის მიუხედავად მიმაჩნია, რომ საზოგადოებაში უნდა იყოს ჟურნალისტური ხმის მრავალფეროვნება და ინფორმაციას ხალხი იღებდეს არა ერთი ან ორი ხმით, არამედ სხვადასხვა მრავალფეროვანი წყაროებიდან. ეს სწორედ ძირითადი გამოწვევაა, რის წინაშეს თქვენ ჟურნალისტებით გახართ.
მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნებთან მიმართებით ამერიკის ელჩის პოზიციით დაინტერესდა ტელეკომპანია გურჯაანის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ალექსიშვილი.
ჩემი კითხვა მდგომარეობდა იმაში, რომ არჩევნები რომ ჩაითვალოს დემოკრატიულად, რა თქმა უნდა მოხდეს მისი როგორც წინასაარჩევნო პერიოდის, ისე თავად არჩევნების მისი სრულყოფილი გაშუქება, რა ტიპის მხარდაჭერა ექნება რეგიონულ მედიას მისი სრულფასოვანი გაშუქების კუთხით. ეჭმა ამ კითხვას გასა დიპლომატიური პასუხი. ეს პასუხი მდგომარეობდა შემდეგში, რომ თქვა დახმარება საარჩევნო წრიდან იქნება და ამაზე მოწმობს დემოკრატიული კომისიის მცირე გრანტების პროგრამაც.
ამერიკის ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა საარჩევნო კოდექსში შესულ ცვლილებებთან დაკავშირებით დასმოკითხვას კი ასე უპასუხა.
მე მაინტერესებს თქვენი შეფასება, მოკლედ რომ ითხრათ, საარჩევნო კოდექსში შესულ ცვლილებებთან დაკავშირებით და თქვენ ამ კუთხით რაიმე სახის შენიშვნები თუ გაქვთ მის ავტორებთან?
Well, I think there's a lot of
ბევრ საკითხთან დაკავშირებით ვენეციის კომისია მზადაა წარმოადგინოს საკუთარი რეკომენდაციები პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებაზე და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე, რამაც არჩევნების საბოლოო შედეგებზე შეიძლება გავლენა მოახდინოს. ეს ხელშეუწყობს არჩევნებისადმი საზოგადოების ნდობის გააზრდასაც. ნაწილობრივ ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს ტექნიკურ საკითხებს, ნაწილობრივ კი ამომრჩეველთა კვალიფიკაციას, მაგალითად პატიმრებისთვის ხმის მიცემის უფლების მინიჭებას. ვიცი ამ საკითხთან დაკავშირებით ქართულ საზოგადოებაში არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა. ებადებათ ეჭვი, რამდენად შეძლებენ პატიმრები საკუთარი არჩევანის გაკეთებას თავისუფალ გარემოში. ჩვენი შეხედულება ეფუძნება ჩვენს სისტემას, რომელიც საკმაოდ ღიაა. ჩვენი აზრით, მოქალაქეს ესაძლევს დიდი არჩევანის საშუალებას.
რეგიონული მედიის წარმომადგენლებს კახეთში ჯონ ბასი ტელეკომპანია გურჯაანის ოფისში შეხვდა. ამერიკის ელჩი ჟურნალისტების კითხვებს 40 წუთის განმავლობაში პასუხობდა. ელჩთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებმა აღნიშნეს, რომ მსგავსი ხასიათის დისკუსია დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ინფორმაციის გაცვლის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
აღგზერებთ გადაცემას კლავინდებურად რეგიონების ამბებით. ამჯერად ქუთაისის შესახებ მოგითხრობთ, სადაც მერიამ ტურიზმის განვითარების სტრატეგია შეიმუშავა, როგორც თავად ამბობენ, რამდენიმე ევროპული ქვეყნის გამოცდილების გათვალისწინებით. მანამდე ამას წინ განხილვა უძღოდა, სადაც სამთავრობო, არასამთავრობო და კერძო სეგმენტის წარმომადგენლები იღებდნენ მონაწილეობას. უფრო დეტალურად ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ქუთაისის მერიამ ვენეციის პროვინციის მთავრობასთან და მოლდოვეთის ქალაქ უნგეთის მერიასთან ერთად პროექტი ტურიზმის განვითარების სტრატეგია შექმნა. პროექტი ევროკავშირის მიერ არის დაფინანსებული და მის ფარგლებში შეიქმნა ტურიზმის განვითარების სტრატეგია ქუთაისსა და იმერეთში. ასევე მომზადდა პოლიგრაფიული ტიპის ხუთი სხვადასხვა პროდუქტი, ბიზნეს გზამკლებები, ქუთაისისა და იმერეთის რუქები, შეიქმნა ფილმი და სხვა. თუ რა სამუშაოები ჩატარდა დღემდე ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის შემუშავებისთვის, ამაზე საუბრობს ქუთაისის მერიის აპარატის უფროსი თენგის თოფურიძე.
სტრატეგიას ამზადებენ საერთაშორისო ტურისტები ჰოლანდიიდან, ირლანდიიდან, პოს ერთი ექსპერტი და იტალიელი ექსპერტები, და ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ სტრატეგია უკვე არის მზად, მაგრამ პრეზენტაციამდე არის საჭირო კიდევ გადახედვა, კორექტირება, გადათარგმნა მისი ქართულ ენაზე, დაბეჭდვა და უკვე შემდგომ პრეზენტაცია და გავრცელება საქართველოს როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო სტრუქტურებში. საინტერესო ეს პროექტი იმითაც, რომ ეს ინფორმაცია, რაც არის განთავსებული DVD დისკზე და პოლიგრაფ ფია გავრცელდება ჩვენი პარტნიორების მეშვეობით ტურისტულ სააგენტოებში იტალიაში, მოლდავეთში.
გაწეული სამუშაოს შესახებ ანგარიში იმერეთში მოქმედმა ყველა ტურ ოპერატორმა ჩაიბარა. ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის განსახილველად დისკუსია გაიმართა, რომელშიც მოწვეული იყვნენ ექსპერტები აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტიდან და იმერეთის რეგიონისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები. განხილვაში ასევე მონაწილეობდნენ სასტუმროების დირექტორები. ქუთაისის მერიის აპარატის უფროსის თენგის თოფურიძის თქმით, მოლდავეთიდან და ვენეციის პროვინციის მთავრობიდან მოწვეული ექსპერტები ეხმარებიან მათ, რათა მიიღონ სრულფასოვანი ტურიზმის განვითარების სტრატეგია. ვენეციის პროვინციის წარმომადგენელმა კლაუდია პოლესმა აღნიშნა, რომ ინფორმაციის გაცვლისა და ქუთაისის წარმომადგენლების მონაცემების საფუძველზე შემუშავდა სხვადასხვა ტიპის რეკომენდაციები.
ძალიან დიდი პოტენციალი არის ტურიზმის განვითარებისა თქვენთან. ძალიან სტუმართმოყვარე ხალხი არის საქართველოში, მაგრამ ახლა უნდა გავარკვიოთ, რომელი სტრატეგიული გზა იქნება ჩვენთვის უფრო ხელსაყრელი. ჩვენ გვეხმარება ჩვენი პარტნიორები ქუთაისში, ქუთაისის მთავრობა, და გვისახავს იმ გზებს, რა გზითაც უნდა წავიდეთ განვითარებისათვის. მთავარია ტურიზმის გავლით განვავითაროთ ეკონომიკა ქალაქის. სხვადასხვა გზები არსებობს ამისა. ჩვენი მიზანია ერთად მოვძებნოთ ეს გზები.
ექსპერტმა მოლდავეთიდან ალექსანდრ მორზმა ტურიზმის განვითარების მთავარ პრიორიტეტად სწორად შერჩეული პროდუქტების არსებობა დაასახელა.
ჩვენ უკვე გადავყვით ნაბიჯები იმისაკენ, რომ ვისწავლეთ ერთი რამ და დავწუნდეთ იმაში, რომ ტურიზმის გაკეთება შეიძლება ყველა ქალაქში, ნებისმიერ შემთხვევაში თავარია, როგორ შევთავაზებთ ამას ჩვენ მოწოდებას. ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ მიგვაჩნია შეიქმნა ტურისტული სტრატეგია, როგორც უნგენისათვის, ასევე იმ რეგიონისათვის, სადაც მდებარეობს ქალაქი უნგენი, და ეს სტრატეგია უკვე დაგვეხმარება გამოავლინოს ის მნიშვნელოვანი კონცეფციები და საკითხები, რაც საჭიროა შემდგომ განვითარებას, რაც არის უფრო მნიშვნელოვანი.
ქუთაისის მერია ტურისტული სეგმენტის განვითარებისთვის ვორკშოპების ჩატარებას გეგმავს, რომელიც განკუთვნილი იქნება კერძო თუ მსხვილი სასტუმროების მენეჯერებისა და მომსახურე პერსონალისთვის. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
შეგახსენებთ, კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ვაგრძელებთ რეგიონების ამბების მოთხრობას ზუგდიდში, ყოფილი სასტუმრო ოდიშის შენობაში. აფხაზეთიდან დევნილებს გასახლება ემუქრებათ, დევნილებს ვერ გაურკვევიათ შენობა სახელმწიფოსია თუ კერძო პირის. თეაშონია ესაუბრა იქ ჩასახლებულებს.
ზუგდიდის ცენტრში მდებარე სასტუმრო ოდიშის შენობაში 15 წელია 70-მდე დევნილი ოჯახია ჩასახლებული. აფხაზეთიდან დევნილები შიშობენ, რომ შენობის დატოვება უახლოეს ხანში მოუწევთ, რადგან ის ქალაქის ცენტრში მდებარეობს. მათივე განმარტებით, გასულ თვეში პოლიციის თანამშრომლებმა აქ ჩაატარეს აღრიცხვა, თუ რამდენი სული ცხოვრობს ამჟამად კორპუსში და რამდენი კვადრატული მეტრი ფართობის ოთახები აქვთ მათ დაკავებული.
ეს არის სახელმწიფო, მე მომწონს ეს იქიდან ცნობა, რომ ჟვანია სვეტა სახელმწიფო ბინა, ეს ბინა არაფერს არ გვეუბნებიან, არაფერს. როგორც ასეთი ქალაქია, კოხთად უნდა იყოს და ამიტომ დავთმობთ, რომ კარგ ადგილას გადაგვიყვანონ. არა, ფოცხო ეწერი კი არა, აგერ ქუჩაში რომ ტოლინებთან რომ სახლი შენდება, აი იქ ინისიები დადიან ნახსერეს, არ ვიცი.
როგორც დევნილებმა გაარკვიეს, სასტუმრო ოდიშის შენობა ადრე მოსკოვში მოღვაწე ზუგდიდელ ბიზნესმენს ეკუთვნოდა.
დასახლება ახალ გააჩნია, ახალ აგერ ვართ ქალაქში ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ დევნილები ვართ, იგივე სამჯერ, მეოთხეჯერ კიდევ ისევ დევნილი რო გითხრას და ისევ სამზადმე იმაში ფოცხოში რო გაგიშვენ, სინამდვილეში ვერ წავალთ. აქ ცოტა სკოლა აქ არის, ბაზარი აქ არის, რაღაცას ჯახიროთ, არა ცოცხლობთ, ეს უკვე ჯახიროთ, ისევ აჭმევთ ბავშვებს საჭმელს. ახლა გვითხრას კაცმა, იქით ფოცხოში გადასახლდიო, მაშინ რა ვაჭამო ჩემ ბავშვებს და როგორ ვიცხოვროთ? ამიტომ ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ არიქა შენი ჯერ მე ქალაქის ცენტრში ოდი სასტუმროში დაგვასახლდა, აქ გვინდაო, მაგრამ ზუგდიდის შიგნით არის ადგილები, ტერიტორია, აქ ვიშენონ და დაგვასახლონ. თუ არა ჩვენ არაფერს არ ვითხოვთ, დაგვაბრუნონ. თუ ამას არ გაგუგეთებენ ჩვენ სახლებში, მეტი არაფერ თხოვნა არ აგვა. ამდენჯერ ტოლულები და ისევ ხელახლა აშენება, დანგრევა, აშენება, დანგრევა, ესეც არ შეგვიძლია და ამიტომ ჩვენი თხოვნაა ზუგდიდის შიგნით ტერიტორიულად აგვიშენონ და კი ბატონო, ჩვენ სასტუმრო ოდიში არაფერში არ გჭირდება, ესეც დანგრეულია. მე შევიტანე იმაში, ფოცში შევიტანე, გუბერნიაში შევიტანე, აქ შევიტანე, რომ აქ დაერემონტებინა ბინა და ეს რომ მოეცა ჩვენზე მაშინ, მაგრამ არაფერი არც მოცემა, არც გაშვება, არც არაფერი და არ ვიცი.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის მიხედვით სასტუმრო ოდიში სახელმწიფო საკუთრებაა და იქ მცხოვრებ დევნილებს მოუწევთ აღნიშნული შენობის ადრე თუ გვიან დატოვება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
აგრძელებთ გადაცემას. 9:28 სრულდება ახლა, დრო მოვიდა ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბების. რეზო საყევარიშვილი შემოგვიერთეთ და სტუდიაში არის ჩვენთან ერთად დილომშვიდობის რეზო აბარასკოტა.
დილომშვიდობის ნიკო. თუ მსოფლიო საზოგადოება, ქვეყნები და საერთაშორისო ორგანიზაციები ერთად არ მიმოღვაწეებთ ფინანსური კრიზისის გამოწვეული მოსალოდნელი კრახის წინააღმდეგ, ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ დიდ დეპრესიას და ეს არ არის ის რისკენაც ერთობლივად მივისწრაფით. ეს იყო განცხადება, რომლითაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა კრისტინ ლაგარდმა გახსნა თავისი მოხსენება.
უცებ მეგონა, რომ შენს განცხადებას კითხულობდი.
ევროკავშირში გამოსვლისას ის იყო საკმაოდ მკაცრ ტონში, ასე ვთქვათ, გამოკვეთილი დამოკიდებულება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის და მან ევროპელ ლიდერებს პირდაპირ განუცხადა, რომ რეალურად არ უნდა ჰქონდეთ საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან დახმარების იმედი იმ მოცულობით, რა მოცულობითაც შესაძლოა მოელოდნენ, ვინაიდან სავალუტო ფონდი გაცილებით ფრთხილი იქნება იმ ქვეყნების შერჩევაში, რომელთაც დახმარების ხელს გაუწვდის, და იხემძღვანელებს ყველა იმ ინფორმაციით, რომელსაც მიიღებს საერთაშორისო სააგენტოებიდან, ვალის საკითხებზე მომუშავე ინსტიტუტებიდან და ნაციონალური მთავრობებიდანაც, რაც მას დაეხმარება გადაწყვეტილების მიღებაში. საგულისხმოა, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი განცხადება, რაც საერთაშორისო დონის ჩინოვნიკმა გააკეთა. სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის განცხადებას გამოხმაურება მოყვა მსოფლიო ბირჟებზე, მან გარკვეული რყევა გამოიწვია, რაც სულაც არ იყო გასაკვირი, მეტმეტეს იმ ფონზე, როდესაც საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოებმა მთელი რიგი ქვეყნების შემდეგ რომლებსაც რეიტინგი ჩამოუყლეს, მაგალითად ბელგიის რეიტინგი ერთდროულად ორი საფეხურით დაეცა, ასევე რვა ქვეყნის რეიტინგი ევროკავშირში და 15-ის უარყოფით მიმართულებით გადასინჯვისკენ გაკეთდა პროგნოზი, რეიტინგი ჩამოაყალიბეს ასევე წამყვან კომერციულ და საინვესტიციო ბანკებს, რომელთა მდგრადობის კოეფიციენტით შეფასებულია გაცილებით დაბალი ნიშნული დღეს, ვიდრე აქამდე იყო. რეალურად 2012 წელს მსოფლიო ეკონომიკა და მსოფლიო ბიზნესის გიგანტები ხვდებიან გაცილებით უფრო გაუარესებული ფინანსური მდგომარეობით და სარეიტინგო მაჩვენებლებით, ვიდრე ეს იყო მანამდე, რაც რეალურად მიანიშნებს იმაზე, რომ კრიზისის მეორე ტალღა, რომელზეც ასე აქტიურად საუბრობდნენ და პროგნოზირებდნენ, პრაქტიკულად უკვე დაწყებულია და ეს არის ერთნაირი გამოწვევა, როგორც განვითარებული, ასევე განვითარებადი სამყაროსთვის.
ეს რამდენიმე შეკითხვა. პირველი არის ის, რომ მართლაც და უკვე დიდი ხნის განმავლობაში ლაპარაკობენ, რომ კრიზისი თუ რეცესია თუ რაც არის დაიწყება. რას ამბობენ, რომ ევროპის ქვეყნის ლიდერებს შეუძლიათ რომ ეს ტალღა თავიდან აიცილონ საერთოდ, თუ მაგაზე საერთოდ აღარ არის ლაპარაკი და ლაპარაკია შესამსუბუქებელ ზომებზე?
აქ რამდენიმე მოსაზრება არსებობს, რომელიც ასევე რთულია შეფასდეს, რომ რომელი უფრო სწორია და რომელი უფრო მცდარი. იგივე საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, აზიის ბანკი, მსოფლიო ბანკი მიიჩნევენ, რომ მდგრადობის ფინანსური სტაბილურობის ფონდი, რომელიც ევროკავშირს გააჩნია, არის საკმაოდ მაღალი დოზით კაპიტალიზებული და მას გააჩნია უნარი შეაჩეროს ევროპის დაცემა, თუმცა რეალურად ასეთი ოპტიმისტური პროგნოზი ვერ კეთდება რეცესიის შეჩერებასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანი იქნება ის გადაწყვეტილება, რაც იქნება ევროსთან მიმართებაში მიღებული, ანუ რეალურად რა გზით წავა ევრო, მისი ასე ვთქვათ გეგმაზომიერი გაუფასურების ტენდენცია გაგრძელდება თუ ის მკვეთრად დაეცემა, რაც პირდაპირ ასახვას პოვებს როგორც თავად ევროზონის ეკონომიკაზე, ასევე მთლიანად ევროპულ პროექტზე და ყველა იმ სახელმწიფოსა და ქვეყნიერების მხარეზე, ვისთანაც ევროპას მნიშვნელოვანი სავაჭრო ეკონომიკური და სხვა ტიპის პრობლემები გააჩნია, სხვა შორის ქართული ბიზნესის ძალიან ხშირად მიუთითებს იმაზე, რომ ევროპის სავალუტო კრიზისის დაუძლევლობის შემთხვევაში ეს გაურკვეველი ვითარება, რომელიც დღეს არის შექმნილი ბაზარზე, შექმნის ყველაზე მძიმე პირობებს, ვინაიდან რთული იქნება განსაზღვრა როდემდე გაგრძელდება ევროს რეანიმაციის პირობები და ამ ვითარებაში როდესაც ყველა იქნება მოლოდინის რეჟიმში, ძალიან ნაკლებია ალბათობა იმის, რომ იქიდან შესაძლოა სხვადასხვა სახის, თუმცა იგივე იაფის საბანკო სასესხო რესურსების მოზიდვა, რის იმედით საქართველოს გააჩნიათ მას შემდეგ, რაც ქვეყანამ სარეიტინგო რეიტინგი პირიქით ევროპის ქვეყნებთან შედარებით გაიუმჯობესა.
ერთგვარ ჯობერო ჭირი შეგიყაროს, ვიდრე სულ მოლოდინში იყო და არ იცოდე რა როგორ
ჯობია, იცოდე, მოკვდება ან თუ გადარჩება, ვინაიდან ამ შემთხვევაში იცი რა გააკეთო, მაშინ როდესაც რეანიმაციის პირობის გაგრძელების შემთხვევაში კონკრეტული ქმედების ალბათობა
ნაკლებად არსებობს. კარგი, დიდი მადლობა რეზომ. 9:32 წუთია, ამ ეკონომიკაზე საუბრით გადავაცილეთ ახალი ამბების დროს. კარგა, 2 წუთით, იმიტომ რომ ის ნახევარზე გვაქვს ხოლმე ზუსტად. ნინოს მოუსმენთ ახლა გელაშვილს.
დილომშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დავიწყებ კვლავ უცხოეთის, კერძოდ ჩრდილოეთი კორეიდან გავრცელებული ინფორმაციით. გარდაიცვალა ჩრდილოეთი კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ირი. ის გარდაიცვალა 17 დეკემბერს, თუმცა ინფორმაცია ვრცელდება ახლა. სახელმწიფო ტელევიზიამ გავრცელა ცნობა, თავდაპირველად იყო ინფორმაცია, რომ ის ინფარქტით გარდაიცვალა, შემდეგ კი მიზეზად დასახელდა კიმ ჩენ ირის ფსიქიკური და ფიზიკური გადაღლილობა. ის მატარებლით მგზავრობისას გარდაიცვალა. ყველაფერი იმაზე მიანიშნებს, რომ ის გარდაიცვალა თავის ჯავშან მატარებელში, რომლითაც მგზავრობდა როგორც თავის ქვეყანაში, ასე მის საზღვრებს გარეთ. როგორც კიმ ირ სენი, კიმ ჩენ ირის მამა, მასაც ეშინოდა ფრენისო, ვრცელდება ასეთი ინფორმაცია უსაფრთხოების გამო. სააგენტო ასოციეიტედ პრესი ავრცელებს ასევე ინფორმაციას, რომ ჩრდილოეთი კორეის ლიდერი, ყოფილი ლიდერიაც უკვე, ლიდერს აწუხებდა დიაბეტი და ასევე გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, თუმცა ის დიდად არ ზრუნავდა თავის ჯანმრთელობაზე, ბევრს ეწეოდა, უპირატესობას ანიჭებდა სიგარებს და რეგულარულად მოიხმარდა კონიაკს. როგორც რაც ეხება პოლიტიკურ შედეგს ამისი, ჩრდილოეთ კორეაში ძალაუფლება მთლიანად გადავიდა კიმ ჩენ ირის ვაჟის, კიმ ჩენ ინის ხელში, როგორც მედიით ვრცელდება ინფორმაცია. და კიმ ჩენ ირის ცხედარი გადასვენებული არის ფხენიანში, მემორიალურ სასახლეში, სადაც კიმ ირ სენის მავზოლეუმი არის განთავსებული. ჩეხეთში კი პატივს მიაგებენ ვაცლავ ჰაველის ხსოვნას, ჩეხეთის ყოფილი პრეზიდენტის, მანამდე ცნობილი დისიდენტის, შემდგომში კი ძალიან ცნობილი მოღვაწის ვაცლავ ჰაველის ხსოვნას. ის გარდაიცვალა 75 წლის ასაკში. ჩეხეთის ყველა ქალაქში მიაგებენ მას პატივსაცემლებითა და სანთლებით. Sul prozlier deba, șeșpoteba, Egipta și arsebulim zgomareo bizgamo, kerzotu și robis salepsadam, sa protestu acție bismonat ileta, da pirispire bizgamo, sam drieni sa protestu acție bisas ati, adamiani aris mokoluli da asobit aris tajerili, șeșpoteba gamot coșertabul stata bisahantrihom divanma, da agretue kairos generalormom divanma. შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა ბელორუსიაში ოპოზიციის საპროტესტო გამოსვლების ჩახშობის წლის თავის წინ მინსკს მოუწოდეს, გაათავისუფლოს და რეაბილიტაცია მოახდინოს ყველა პოლიტიკური პატიმრის, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის და ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობების ხელმძღვანელის განცხადებაში ნათქვამია, რომ დასავლეთსა და მინსკს შორის ურთიერთობები მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება გაუმჯობესდეს, თუკი ბელორუსიის ხელისუფლება ადამიანის უფლებების დაცვას შეუდგება. Parlamentul dreș parlamentist tâmjdomare David Bakradze გამართავს პრესკონფერენციას საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით. 10:00 და 20 წუთზე გამართება ეს პრესკონფერენცია. გუშინ კი პარლამენტში შედგა საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მორიგის შეხვედრა. კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი დეპუტატი ჩიორა თაქთაქიშვილი შეხვდა მათ. ეს შეხვედრა დახურული იყო, თუმცა ალბათ რაღაც მაინც გახდება დღეს ცნობილი შეხვედრის მონაწილეებისგან. Გეტყვით, რომ გუშინ ქართული პარტიის მომბატიეთ ქართული პარტიის და ერთიანი საქართველოსთვის და სადამფუძნებლო ყრილობა გამართა, გაერთიანდა ეს ორი პარტია, გაერთიანებულ პარტიას ქართული პარტია ქვია და მას ირაკლი ოქრუაშვილი უხელმძღვანელებს. დღეს თავისუფალი საქართველოს პირველი დამფუძნებელი ყრილობა გამართება, წესზე პარტიის წესდება და პროგრამა დამტკიცდება ამ ყრილობაზე. დღეს თავისუფალი დემოკრატების ქუთაისის ორგანიზაციის ოფისი იხსნება. რაც შეეხება სხვა ამბებს, დღეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია შრომით უფლებებთან დაკავშირებულ კვლევას წარმოადგენს. სახალხო დამცველის ოფისის ბავშვთა მრჩეველთა საბჭოს მეორე შეხვედრა იმართება. Am საბჭოს წევრები წარმოადგენენ პრეზენტაციებს სამ ძირითად პრობლემაზე, რომელიც მათი აზრით საფუძვლად უდევს ბავშვთა უფლებების დარღვევას საქართველოში. ბავშვის აზრის გათვალისწინების ნაკლებობა, ძალადობა ბავშვთა მიმართ, სიღარიბე და მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობები. Კვლავ სახალხო დამცველის ოფისიდან ინფორმაცია. დღეს სახალხო დამცველი ადამიანის უფლებათა სფეროში მოღვაწე იმ ჟურნალისტებს დააჯილდოებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს და გაიმარჯვეს სახალხო დამცველის და ევროკავშირის პროექტის სახალხო დამცველის აპარატის ხელშეწყობა მიერ გამართულ კონკურსში. Nestan Kirtadzem are samtorobo organizacija Kartul Abhazuri da Kartul Osuri sahli da apuznam, misi informacit organizacija Kartul Osuri da Kartul Abhazuri konfliktis pshuidobi aneksit moguarebaze imushaweps. David Kedzereshvili operis megobarta sabchos ukhelmzvanelebs, rogorc Interpress News operis teatris presamsakhuri danatsnobes 160 tsilis ganmalobas chamoqalibebuli umdidresi traditsiebis mkhone Tbilisis Zakharia Paleshvili sakhelobis operisa da baletis sakhamtsipo teatrshi Tbilisis operis megobarta sabcho puzndeba, romosats rogorc kitkharet Kedzereshvili ukhelmzvanelebs, soplios tsnobili saopero teatrebis mzgavsat puzndeba es sabcho da biznesmeni gvelineba mis და მხარდამჭერად. ასევე მეგობრათა საბჭოში აკუმულირებული თანხები მოხმარდება საგანმანათლებლო პროექტებს, მუსიკოსების და დასის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა ნიჭიერი მუსიკოსების საზღვარგარეთ სტაჟირებას, სხვადასხვა კონკურსებზე გამგზავრებას, ფესტივალებში მონაწილეობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ბოლოს დღეს გეტყვით ასევე, რომ TBC გალერეაში დღეს ქართველი ფერმწერისა და გრაფიკოსის ელენე ახვლედიანის ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნება, ასევე იქნება პრეზენტაცია წიგნისა ელენე ახვლედიანე.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, როგორც ინომ ახალი ამბების გამოშვებაში გითხრათ, ნესტან კერთაძე აფუძნებს ახალ სამშვიდობო ორგანიზაციას, წესით ჩვენც უნდა გველაპარაკა ამაზე, ალბათ ნესტანთან ერთად, აი ახლა, მაგრამ ჯერ ის არჩანს, ამიტომ ჯერჯერობით ვაგრძელებთ გადაცემას, მე ვნახოთ როგორ იქნება. ახლა შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას, ასევე იმიტომ რომ ამით დავიწყე გადაცემა ჯარისკაცი და სახელმწიფოთი, ახლა კი კულტურულ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, რომელსაც ყოველკვირას გიორგი გვახარია ამზადებს ხოლმე. ეს ამჯერად შეეხება, ეს პროგრამა ამჯერად შეეხება სტიგმას, შიც და ქართულ საზოგადოებას.
მოხდა ისე, რომ 2011 წლის მიწურულ საქართველოში აქტიურად დაიწყო მსჯელობა სტიგმაზე, დამღაზე, რომელიც კონკრეტული სოციალური ჯგუფების თუ ადამიანების მიმართ დამოკიდებულებაში ვლინდება. ძალადობის შედეგად დაღუპული ტრანსსექსუალთა ხსოვნის დღე, სექს მუშაკებზე ძალადობის მიმართ პროტესტის დღე, ადამიანის უფლებათა დღე, შიცის წინააღმდეგ ბრძოლის დღე. წლის ბოლოს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აღინიშნა, ზოგან უფრო მასშტაბურად, ზოგან მოგრძალებულად, ზოგან შესაძლებელია არალეგალურადაც. ადამიანის უფლებადამცველები ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ დღეებში მოწყობილ დისკუსიებზე, აქციებზე სწორედ სტიგმაზე საუბრობდნენ. საქართველოში განსხვავებულ ადამიანებზე და ადამიანთა ჯგუფებზე კლავაც სტერეოტიპებით მსჯელობენ. სტერეოტიპი და კლიშეები კი ხელს უშლის კულტურის დონის ამაღლებას. ალბათ არაა შემთხვევითი მაგალითად, რომ 1 დეკემბერს შიცის დღეს მთელ მსოფლიოში განსაკუთრებით აქტიურობენ ხელოვნების მუშაკები, არტისტები, მუსიკოსები, მხატვრები. სწორედ ხელოვნება უნდა დაეხმაროს საზოგადოებას გადალახოს ბარიერი და იმ ხალხს გაუწოდოს ხელი, რომლის მიმართ აგრესია და შიში მძლავრობს საზოგადოებაში. საქართველოში იშვიათად ხდება ასე. კულტურის მუშაკების სამოქალაქო აქტიურობას, როგორც გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესი განსაზღვრავს ხელისუფლების ან ოპოზიციის. ის ადამიანი, რომლის მიმართ საზოგადოების უმრავლესობა ან აგრესიას იჩენს, ან და გაურბის მას და უარს ამბობს მასთან ინტეგრაციაზე, ქართველ არტისტებს ნაკლებად აინტერესებთ. მედიაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, შიცის დღეს გამართულ დისკუსიაზე ჰანრიხ ბიოლის ფონდში ისიც ითქვა, რომ მედია, თუ კი მაგალითად შიცის თემით დაინტერესდა, სტიგმას უფრო მეტად განამტკიცებს ხოლმე. წარმოგვიდგენს შიცს როგორც ნარკომანების, ჰომოსექსუალების, სექს მუშაკების დაავადებას. ამის შესახებ ისაუბრა სწორედ ლია თავაძემ, რომელიც ჩართულია გაეროს პროგრამაში აივ შიცი.
არის მთელი რიგი ფაქტორები, რომელიც სტიგმას კვებავს და საქართველოში თუნდაც იმის გამო, რომ არ არის მაღალი პრევალენტობის ქვეყანა ეგრეთ წოდებული და ეს ინფექცია და დაავადება კონცენტრირებულია ეგრეთ წოდებული რისკის ჯგუფებში, გარდა იმ ჯგუფებისა, რომლებიც დასაწყისში ვახსენე, აქ იგულისხმებიან ის ადამიანები, რომლებიც ყიდიან სექს მარტივად, რომ ვთქვათ, რომელიც ასევე დაბუდადებული თემაა საქართველოში, და ნაირ-ნაირი არჩევანის წინაშე დგებიან ადამიანები და ამ თავიანთი არჩევანის გამო შემდეგ რისკების წინაშე უწევთ დგომა და გამკლავება ამ რისკებთან და ესეთი რისკია აივ შიცი. აი ამ კუთხით სტიგმას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ჩვენ რამდენად შევძლებთ სტიგმის დაძლევას, იმიტომ რომ ვერანაირი მთავრობა ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, იმიტომ რომ საკუთარი თავის შესწავლიდან გამომდინარე, მე თვითონაც მიხდება ჩემი თავის გაკონტროლება, რომ ჩემი ენა არ იყოს რაღაცნაირად, ოდნავ მაინც იზრდილისკენ.
ჩვენ ყველანი გავიზარდეთ იმ პირობებში, სადაც ადამიანის უფლებების პატივისცემა ნაკლებად იყო საჭირო, აღნიშნა ლია თავაძემ. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, სტიგმის გავრცელების და გამტკიცების პროცესები ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე ისევ კულტურას დაუკავშირეს. ეს შეგვიძლია საბჭოთა წარსულით ავხსნათ, შეიძლება ზოგადად ქართული კულტურით, მაგრამ ფაქტია, განსხვავებული ადამიანი ამ სივრცეში უმეტეს შემთხვევაში ლამის უცხო პლანეტელად აღიქმებოდა, მათ შორის გასული საუკუნის 80-იან წლებში, როცა საქართველომ პირველად გაიგო შიცის ეპიდემიის შესახებ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული დესტიგმატიზაციის პროცესი მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდებით, განათლებით უნდა მოხდეს, აღნიშნა დისკუსიაზე შიცის ცენტრის წარმომადგენელმა ნინო ბადრიძემ.
აი ინფიცირებულებს რომ მოუსმინეთ, აი ინფიცირებულებს ამბობენ, რომ სტიგმა რომ არ იყოს ქვეყანაში, ჩვენ თავს გავამშვამდეთ. აბა მინდა აღნიშნო, რომ სტიგმა მაინც ჯერჯერობით საკმაოდ ძლიერია ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ შემცირდა. ერთ თავიდან იყო შემთხვევა, როდესაც არავინ შობიერეს ხალხს არ მოკიდებდა თუ ის არ ინფიცირებული იყო. სტომატოლოგმა მისთვის უფლება არ ჰქონდა თუ არ ინფიცირებული იყო.
მიუხედავად ამისა, აივ ინფიცირებულებს საქართველოში კვლავაც ეშინიათ გამოამჟღავნონ თავიანთი სტატუსი და თუ კი მათი უფლება ირღვევა, მიმართონ თუნდაც სახალხო დამცველის ოფისს. ფსიქოლოგიურ ცენტრ თანადგომას ექსპერტის კახაბერ კეპულაძის თქმით, ეს ფობია ხანდახან ისტერიულ ხასიათსაც კი იღებს. საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია და საზოგადოებას ხშირად არ ჟერა ინფორმაციის.
ჰერპეს ვირუსის მატარებელი არის მსოფლიოს მოსახლეობის დაახლოებით 90%.
გაცილებით მეტია, ვიდრე აი ვირუსის მატარებელი ადამიანები. მაგრამ მათ მიმართ არასოდეს არავინ არ ამბობს დაავადებული და არასოდეს აი ეს უარყოფითი ელფერი არ სდევს ხოლმე თან, როდესაც საუბრობთ ამ ადამიანებს.
კახაბერ კეპულაძის თქმით, იმისათვის რომ დავძლიოთ სტიგმა, იმ ენასა და ტერმინებზეც უნდა დავფიქრდეთ, რომელსაც ხმარობთ. უარი ვთქვათ თუნდაც სიტყვებზე დაავადებული, ინფიცირებული. დავნერგოთ ახალი სიტყვები: HIV პოზიტიური, სექს მუშაკი და ასე შემდეგ. კახაბერ კეპულაძის თქმით, ამ დაავადებამ სტიგმატიზაცია მოახდინა ადამიანთა ჯგუფების, იმ ხალხის, რომელიც თავიდან ინფორმაციაში გამოჩნდა, ასე თქვა მან, ჰომოსექსუალური ურთიერთობის მამაკაცები, კომერციული სექსის მუშაკები და წამლის მომხმარებლები. ეს ჯგუფები ჩამოყალიბდა როგორც მაღალი რისკის ჯგუფები, რომელთა მიმართ საზოგადოებაში არსებული უარყოფითი დამოკიდებულება კიდევ უფრო გამტკიცდა. შიცი არის ცუდი ადამიანების დაავადება, რაც მოუვიდათ დაიმსახურეს. ამას ხშირად გაიგებთ ჩვენში, აღნიშნა ორგანიზაცია თანადგომის ექსპერტმა კახაბერ კეპულაძემ, რომელმაც თავისი გამოსვლა ასე დაამთავრა.
რამდენიმე წლის წინ, როდესაც საკითხი დადგა იმ ქალების ბავშვებს რა უყოთ, რომლებიც გასული არიან კომერციულ სექსში სამუშაოდ, არა არანაირი პირობები, რომ ის ბავშვი შეინახონ და ხარ დავეხმაროთ, ხარ შეიძლება ამ ბავშვის განაწილება, სადაც სახელმწიფო როგორ შეიძლება შორს. Ну, ძალიან ბევრ დამყარებას წავასწრეთ მაშინ და მიგვითითეს საპატრიარქოს აქ გაყოლი ამ ბავშვთა თავშესაფრები მონასტრებთან დაკავშირებით, ერთ-ერთს დაუკავშირდით და გვითხრეს პრობლემა არ არის. თავიდანვე როგორც კი გააჩენ, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ. ზუსტად ორი კვირის მოლაპარაკების მერე გამოიტანეს ორი ახალი პირობა. ამ ორ პირობაში შეერთდა თქვენი საინტერესო თემა. პირველი, უნდა მოიტანოთ ცნობა, რომ ეს ბავშვი არ არის აიდენტიფიცირებული, და მეორე, დედას არ ექნება უფლება, რომ შემოვიდეს ტერიტორიაზე და ბავშვი ნახოს.
ეს კახაბერ კეპულაძე გახლავთ, მისი ხმით დასრულდა პროგრამა, რომელიც გიორგი გვახარია მოამზადა. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას 9:56 წუთია, შეპირებისამებრ ვაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენ სტუმარი გახლავთ კალოდონ ნესტან კირთაძე, დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. და როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ვილაპარაკებთ ახალ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, რომელიც ქალბატონმა ნესტანმა დააფუძნა და რომლის მიზანიც ქართულ აფხაზური და ქართულ ოსური ურთიერთობების დალაგება, სამშვიდობო ინიციატივა ახალი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და იქნება აქედან დავიწყოთ, რა ორგანიზაციაზე ალაპარაკი, რა ინიციატივა, უფრო დაწვრილებით.
დილმშვიდობის, მეც კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და უდიდეს მადლობას გადაგიხდით ჩემი დღევანდელი მოწვევისათვის, ვინაიდან საჯარო სივრცეში დღეს პირველად იბადება პირველი სამშვიდობო ინიციატივა და ინსტიტუცია 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომ საქართველოში, და ძალიან მიხარია, რომ სწორედ თქვენს რადიოში მოხდა მისი პირველი დაბადება. მინდა მოგახსენოთ, რომ ის მოცემულობა, რომელიც დღეს დგას საქართველოს წინაშე და განსაკუთრებით ის რეალობა, რომელიც დადგა 2008 წლის აგვისტოს ცნობილი ომის შემდგომ, რასაკვირველი არის უმძიმესი მთელი ქვეყნისათვის, მაგრამ ყველაზე მძიმე ამ ეტაპზე გამოიყოფა ის მდგომარეობა, რომ იზრდებიან თაობები, მოდიან ახალგაზრდა თაობები, მხედველობაში მაქვს ქართული, აფხაზური, ოსური, და თაობები უკვე ერთმანეთის მიმართ იქნებიან გაუცხოებულნი, და ჩვენ დავკარგეთ არამხოლოდ ტერიტორია, არამედ დავკარგეთ ხალხები, ურთიერთობანდობა. და მე როგორც ისტორიკოს და მეცნიერს, რომელსაც ბევრი წამიკითხავს კონფლიქტების შესახებ, სამაგალითოდ ყოველთვის მომყავს ხოლმე კვიპროსის მაგალითი, როდესაც კვიპროსზე 20 წელი დააგვიანეს გაყოფილმა კვიპროსელებმა იმისათვის, რომ მიმხვდარი იყვნენ, რომ ადამიანური ურთიერთობის დონეზე მაინც დაეწყოთ ერთმანეთთან ურთიერთობა. ჩვენი სამშვიდობო ინიციატივა და სამშვიდობო ინსტიტუცია ქართულ აფხაზური და ქართულ ოსური სახლი სწორედ გახლავთ სამოქალაქო მოძრაობა მშვიდობისათვის. სამოქალაქო მოძრაობა ადამიანური ურთიერთობების დონეზე დალაგებისათვის აფხაზებთან და ოსებთან. და იგი დაეფუძნა ძალიან საინტერესო კონცეპტუალურ მოსაზრებებს, მან გამოკვეთა თავისი პარტნიორები და უკვე იწყებს მსვლელობას სწორედ მშვიდობის ბისათვის, ურთიერთობების განახლებისათვის და მშვიდობიანი თანაარსებობისა და თანაცხოვრების საფუძვლების მომზადებისათვის.
რა საფუძველი ექნება მსგავსი ორგანიზაციის არსებობას? ანუ არის თუ არა საფუძველი რაიმე დიალოგისა იმ ფონზე, როდესაც ორივე მხრიდან ერთმანეთის მისამართით არის უნდობლობა, ასე შემდეგ რა გაქვთ ხელჩასაჭედი?
ჩვენი უნდობლობა და ჩვენი ერთმანეთთან დაპირისპირება გამოიწვია სწორედ არამხოლოდ რიტორიკამ, ძალადობისამ, არამედ სამხედრო შეიარაღებულმა კონფრონტაციამ. და მე და თქვენ საუბრობდით რამდენიმე ხნის წინ სწორედ ამ ეთერში, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობის 20 წელი შევაჯამეთ და მასში ვთქვით, რომ ეს იყო ტრაგიკული წლები, როდესაც საქართველომ სამი ომი და ერთი პროვოცირებული ომი გადაიტანა. ამიტომაც ომის ალტერნატივა, რა თქმა უნდა, არის მშვიდობა, ხოლო სამშვიდობო სტრატეგიას უკვე ალტერნატივა არ აქვს. პირველი კონტაქტები, რომელიც უნდა გადაიდგას ადამიანურ დონეზე, თუმცა ეპიზოდურად ასეთი ტიპის ურთიერთობები უფრო არსებობს, რა თქმა უნდა, როდესაც მე წეღან ვახსენე ჩვენი მთავარი პარტნიორები, გამოკვეთილი ეს იქნება, რა თქმა უნდა, ევროკავშირი, რა თქმა უნდა, ეს იქნება დემოკრატიული დასავლეთი და რა თქმა უნდა, მე ძალიან მნიშვნელოვან მიმართულებას ვანიჭებ რუსეთის სამოქალაქო მოძრაობას და საზოგადოებრიობას, რომლებისთვისაც სულ ერთი არ არის ჰუმანური ურთიერთობები ადამიანებს შორის, ხალხებს შორის.
არ არის კი, აი რა ნაწილია რუსეთის საზოგადოებისა, რომელსაც შეიძლება აწყობდეს დიალოგი სიტყვაზე ქართველებსა და აფხაზებს შორის?
ზოგადად დიალოგი უკვე, როდესაც ჩნდება ომის შემდგომ საქართველოში მშვიდობის სახლი, ანუ დიალოგის სახლი, რა თქმა უნდა, ეს დიალოგის სახლი უნდა იყოს გახსნილი ყველასათვის და ყველა მიმართულებით. მე პირველი ეს ინიციატივა, როდესაც გავაჟღერე, პირველი შეხვედრა მქონდა ევროკავშირის სელჩთან საქართველოში. ჩვენ მთელი ერთი საათი, საათნახევრის განმავლობაში ვისაუბრეთ ამ თემაზე და მან ადამიანური აღფრთოვნება ვერ დამალა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში უკვე გაჟღერდა ხელის გაწოდება აფხაზებისადმი და ოსებისადმი, კმარა ომი, კმარა შუღლი, კმარა დაპირისპირება, და ეხლა დავიწყოთ პირველი ნაბიჯების გადადგმა ერთმანეთთან, რათა მოვამზადოთ საფუძვლები მშვიდობიანი თანაარსებობისა და თანაცხოვრებისათვის. მინდა გითხრათ, რომ უკვე ეს კონცეფცია, ეს იდეა, ინსტიტუცია სამშვიდობო სტრატეგიის შესახებ და სამოქალაქო მოძრაობა სამშვიდობო სტრატეგიისათვის უკვე გადაეგზავნა საქართველოში აკრედიტებულ ყველა ელჩ დიპლომატიურ კორპუსს და საერთაშორისო ორგანიზაციას. დღესვე ამ ინიციატივის შესახებ ეცნობება რუსეთის ფედერაციასა, შვეიცარიის საელჩოს გავლით, რათა მთელმა მსოფლიომ იცოდეს, რომ მართალია დღესდღეობით პოლიტიკურ დონეზე ამ ტიპის განცხადებები არ ხდება, მაგრამ მათ უნდა იცოდნენ, რომ სამოქალაქო მოძრაობის დონეზე ქართველ ხალხს უნდა მშვიდობა აფხაზებთან და ოსებთან, უნდა მოამზადოს საფუძვლები მშვიდობიანი თანაარსებობისა და თანაცხოვრებისათვის, და იკვეთება კონკრეტული მაგალითები. თუ ჩვენ გვაქვს რაიმე პატარა დრო ამ მაგალითების შესახებ?
კი, დროც გვაქვს, მაგრამ ერთი შეკითხვა მაქვს ასეთი, რომ არის კი რაიმე ინტერესი აფხაზებისგან და ოსებისგან სამშვიდობო მოლაპარაკებისა? ერთი შეხედვით ჩანს, რომ ისინი აბობენ, ჩვენ თქვენთან არ გვინდა, თქვენთან არც ლაპარაკი გვინდა, დაამთავრეთ ჩვენ ცალკე დამოუკიდებლები რუსეთის საფარქვეშ და ესე ვიქნებით.
თუმცა არის ხოლმე საექსპერტო შეხვედრები კონფლიქტოლოგების არასამთავრობო ორგანიზაციების, ვთქვათ, საქართველოს გარეთ, რომლებიც ტარდება. გასუკვირაში იყო მაგალითად ჩეტემ ჰაუსში დისკუსია ქართველი და აფხაზი ექსპერტების მონაწილეობით.
მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ასეთი ტიპის ეპიზოდური ურთიერთობები არსებობს, განსაკუთრებით როდესაც უცხოეთის საჯარო სივრცეებში დიალოგების, დისკუსიების, მრგვალი მაგიდების და ასე შემდგომ. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქვე ისიც მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ქართველ ექსპერტებს მთელი ამ წლების განმავლობაში დაუგროვდათ რაღაცა ტიპის გამოცდილება და ურთიერთობები. როგორია ეს გამოცდილება, ეს მთლიანად აისახება ჩვენს დღევანდელ მდგომარეობაზე, მაგრამ ეს მაინც გამოცდილებაა, რომელიც კიდევ უფრო ახალი ნაბიჯებისაკენ გვიბიძგებს ჩვენ. არის, რა თქმა უნდა, ასეთი ურთიერთობების სურვილი. როდესაც მე ვლაპარაკობ მშვიდობიანი ურთიერთობების საფუძვლების მომზადებაზე, ეს არ არის მხოლოდ ინიციატივა და ლამაზი ფრაზეოლოგია. Მე პირადად მაქვს უზარმაზარი კონტაქტები, როგორც აფხაზეთში, ასევე ცხინვალის რეგიონში, აქაც ქვეყნის გარეთაც. როდესაც ეს განცხადება გაკეთდა, უკვე ძალიან ბევრი გამოხმაურება მოჰყვა ამას, უფრო მეტიც ევროპის სხვადასხვა სახელმწიფოებში. ვერ ვიტყოდი რომ ფილიალური ორგანიზაციები, მაგრამ მსგავსი ტიპის ორგანიზაციების დაფუძნებები დაიწყო, ვინედან ჩვენ საერთო კოორდინაცია ჰქონდეს ყველა საკითხთან დაკავშირებით, ანუ არის. ეხლა აქ განმაპირობებელი არის კიდევ სხვადასხვა ფაქტორები, ეს არის უკვე რესურსების საკითხი. რა თქმა უნდა, როდესაც დღეს ნიკოლო ზუბაგილოცავთ ამ დღეს და
მე ნიკოს არ მეულოცა
დღეს
ნიკოს მიულოცა ამ დღეს განსაკუთრებით და ყველა ნიკოლოს მიულოცა ანგელოზის ხსენების დღეს. მე ხლა აზრი გამექცა რა საკურველია იქეთკენ, რომ ჩვენი პატრიარქი უკვე ახალი სტატუსით არის. ეს არის მცხეთა თბილისისა და ცხუმ აფხაზეთის ბიჭვინთის მიტროპოლიტი. ანუ პრაქტიკულად ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ სულიერი მიმართულებით ურთიერთობების განახლება და ერთიანი თანაცხოვრებისათვის მზადება მძიმედ ნაბიჯ-ნაბიჯ, მაგრამ ნელა მიმდინარეობს და საერო სეგმენტმაც რასაკურველია თავისი ნაბიჯები უნდა გადადგას. ნიკო ამბობს, რომ აფხაზები გვეუბნებიან ასეულს, გვეუბნებიან ას. მე უფრო მეტად მგონია, ნიკო, რომ ეს ყველაფერი არის ზოგადად გავრცელებული კლიშე, პროპაგანდის პროდუქტი და ჩვენ უფრო ღრმად არ ვიხედავთ. რა თქმა უნდა, არის ირთულები იმ ხალხებს შორის, სადაც არის სისხლით ჩამოწოლი, სადაც არსებობენ დევნილები, ლტოლვილები, იძულებით გადაადგილებული პირები, სადაც არსებობენ ტუსაღები, პატიმრები, ტყვეები. აი ამის ისტორია სადაც არის, რა თქმა უნდა, მძიმეა ამ თემებზე საუბარი, მაგრამ ოდესღაც უნდა დაიწყოს და უნდა დაიწყოს ეს ჩვენმა თაობამ, უნდა გადადგას პირველი ნაბიჯები, უნდა თქვას, რომ ეს იყო ისტორიული შეცდომა, სამხედრო შეიარაღებული კონფრონტაცია ურთიერთ შორის და დაიწყოს რასაკვირველია სამშვიდობო ადამიანურ დონეს. ჩვენ პოლიტიკაზე ახლა არ ვლაპარაკობთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანურ დონეზე ურთიერთობების დარეგულირებას, ერთმანეთის ნდობის მოპოვებას, ხელახლა ერთმანეთის გაცნობას, ხელახლა ერთმანეთისათვის ხელის გაწოდებას, ურთულესი ნაბიჯების გადადგმას, მაგრამ სამაგეროთ ეს ნაბიჯები მიგვიყვანს ყველასათვის აუცილებელ დრომდე, რასაც ქვია მშვიდობიანი თანაარსებობა და თანაცხოვრება.
და თქვენ შეგვიძლია რომ დროს დაგიტოვებდით მაგალითებისთვის, ერთი წუთი ნახევარი დაახლოებით, ასე
მაგალითად მე პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ აი რატომ არ უნდა დაიწყოს მაგალითად თავისუფალი გადაადგილებისათვის ზრუნვა ჩვენს პარტნიორებთან ერთად და სატრანსპორტო კომუნიკაციების
აღდგენა რუსებით განაშუაში,
და თუ კი არ დაიწყეთ ამაზე საუბარი, რომ ხალხებს ერთმანეთთან ურთიერთობა უნდა თავისუფალი გადაადგილება, უნდა სატრანსპორტო კომუნიკაციების აღდგენა, აი ამ სამ შვიდობო ნებას უკვე სხვა დაექვემდებარება.
კი, მაგრამ საზღვარზე, ეგრეთლებულ საზღვარზე ხომ რუსებით განანახლა, როგორ დაიწყება ეს გადაადგილება სანამ ისინი არ არიან?
ნიკო, ჩვენ ვლაპარაკობთ რომ ეს ხვალ მოხდება პირველი პრესკონფერენციის დროს, ანუ ლაპარაკია ნებაზე, როდესაც ლაპარაკია უკვე სამედიცინო დახმარების აუცილებლობაზე და მის რეგულარულ ხასიათზე. ჩვენ ვიცით რომ ასეთი ეპიზოდები გვაქვს, მაგრამ ამან მიიღოს რეგულარული ხასიათი. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ბიზნეს წრეების ერთმანეთთან დაკონტაქტება და მათი ურთიერთინტერესების გაცვლა. ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია სავაჭრო ურთიერთობების განახლება.
რაც ასევე ცალკეული შემთხვევები
არის. ცალკეული შემთხვევები, მაგრამ დაუშვათ ამან მიიღოს რაღაცა ტიპის მოწესრიგებული სახე. ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ჩვენი ახალგაზრდების ურთიერთობა და თავიანთი ინტერესების გაცვლა. სამეცნიერო ურთიერთობები, ჩვენი საერთო ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობისადმი საერთო ზრუნვა და უამრავი ისეთი შეხების წერტილები, რომელიც ცოტა რთულად, მაგრამ ნაბიჯ-ნაბიჯ, მაგრამ უეჭველად მოძებნის საერთო შეხების წერტილებს და შექმნის ნიადაგს, რა თქმა უნდა, იმ მშვიდობისაკენ, რომელსაც ჩვენ ასე მივესწრაფთ.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონებისთან მობრძანებისთვის. სამწუხაროა, რომ მეტი დრო არ გვაქვს სასაუბროთ და მსმენელის ჩართვაც ვერ მოახერხეთ, მაგრამ რას ვიზამთ, ნესტან კირთაძე გახლდათ ეს ჩვენ თითქმის დავამთავრეთ გადაცემა. და მე ვიწყებ. ციტუტის მოვაკელი ნინო სახალხო საბრალო საფრთხეები.
დღეს რამდენიმე გაზეთში არის უმრავლესობა გაზეთებში პირველ გვერდებზე ასეთი წარწერა პრეზიდენტო სააკაშვილო ნუ მოკლავთ პრესას ქართულ ინგლისური წარწერა კამპანია როგორც ჩანს კვირისპალიტა გამოცხადებული ომი თავისუფალი პრესის წინამდე გამოუცხადებელი არჩევნების წინ გაზეთი მთელი კვირას სათაურებს გადავხედოთ თბილისი გაზეთების გარეშე კითხვა ზახილის ნიშანი პრესის გამავრცელებელი კომპანიების ნაწილი გაკოტრების საფრთხეზე საუბრობს რატომ განსხვავდება ერთმანეთისგან პრეზიდენტის მომავალ გეგმებზე ქართული და უცხოური აუდიტორიისთვის გაკეთებული განცხადებები გაზეთი 24 საათი ვაცლავ ჰაველი მე-20 საუკუნის პოლიტიკის სინდისი ასევე ორი კანონი ვენეციის კომისიაში გაზეთი ახალი თაობა სააკაშვილი პარლამენტის თავმჯდომარე იქნება თავის წყაროზე დაყრდნობით ასე თუ არა უძგამოთქმის გაზეთი გაერთიანდებიან თუ არა ივანიშვილი და ოქრუაშვილი გაზეთი ვერსია ამ სქემა რომელთაც ხელისუფლება მილიარდერ ივანიშვილს არჩევნებში დაამარცხებს ამავე გაზეთში არის ინტერვიუ ქალბატონ ნესტანთანაც ჩვენ სტუმართან და გაზეთი კვირის ქრონიკა რა უთხრა ქრონიკას ირაკლი ოქრუაშვილის დედამ გაზეთი ასავალ და სავალი დემოკრატიულმა მსოფლიომ უნდა იცოდე სააკაშვილის დიქტატორულმა რეჟიმმა სიტყვის თავისუფლების წინამდე გადამწყვეტი ბრძოლა დაიწყო და დღეს გამოვიდა ტაბულა მთავარი თემა 20 წელი ნამგლის და უროს გარეშე
ჰადა ჰაჟაეტი ანუ ყოჩა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა მასთან ერთად მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდი გადაცემას ბოლო ერთ საათის განმავლობაში თქვენს მოგეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით ქოჩალი ჟავაცუნა ახსენეთ ჩვენი ხმის ოპერატორი და ასე დავასრულოთ დიდი მადლობა რომ გესმენით